Kritiski vērtējumi par Rīgas namu pārvaldnieka darbu, veicot apsaimniekošanu un parādu piedziņu novaistajā ēkā Buru ielā un par vispārējo uzņēmuma saimniekošanas praksi izskanēja gan no Rīgas domas valdošajām partijām, gan opozīcijas. Tomēr pagaidām nekādi tālāki lēmumi par uzņēmumu vadītāju atbildību nav pieņemti. Pagaidām mājokļu komiteja arī vēl nav vērtējusi skandalozo valsts kontroles ziņojumu par Rīgas namu pārvaldnieka darbā pieļautajiem pārkāpumiem. Tomēr paredzams tas tiks vērtēts jau tuvākajā laikā. Atklāja komitejas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko.
Mēs pirmkārt neesam vēl vērtējuši šo ziņojumu, jo mūs rīcībā šīs informācijas nav, šī dokuments nav bijis nosūtīts, novirdzīts ne no vadības puses, jā, domas vadības puses komiteji. Nedz arī mūsu pienākums ir skatīt valsts kontrolas ziņojumus. Bet noteikti mēs izskatīsim vienu no nākošām sēdēm tā kā no savas puses, pēc savas iniciatīvas šo ziņojumu un aicināsim atkal Rīgas namu pārvaldnieka valdes locekļus, jāsniegt savu skaidrojumu un atbildēt uz deputātu jautājumiem.
Opozīcijas deputātus tomēr Rīgas namu pārvaldnieka stiektie skaidrojumi un komentāri par situāciju Buru ielā vēl vairāk pārliecināja par nepieciešamību pēc straujām pārmaiņām. Turpina domas deputāts no vienotības frakcijas Valdis Gavars.
Ir jāmaina ne tikai vadība, kur ir sasmērējusies, bet arī sistēma, kā notiek apsaimniekošana un arī kārtība, kā namu pārvalde saimnieko vispār.
Savukārt Rīgas namu pārvaldnieka valdes priekšsēdētājs Ivo Lecis uzskata, ka valsts kontrolas pārmetumi par darbinieku fiktīvu nodarbināšanu uzņēmumā ir nepamatoti.
Rīgas namu pārvaldnieks pieņemot darbā jebkuru darbinieku neprasa viņam viņa politisko piederību, jo atbilstoši darba likumam tas ir aizliegts. Tāpat ir darba likumam aizliegts jebkādu reliģisko piederību vai cits jautājums uzdot. Tāpēc Rīgas namu pārvaldnieks valsts kontrolas iespējamos secinājumus par fiktīvu nodarbinātību novērt.
Ivo Lecis vienlaikus arī uzsvēra, ka uzņēmums tomēr nevilcinoties ieviesīšot lielāko daļu no valsts kontrolas paustajiem ieteikumiem darbības uzlabošanai.
Rīgas namu pārvaldnieks jau šobrīd strādā pie šo ieteikumu ieviešanas. Daļa ieteikumu faktiski jau tika realizēta un īstenoti jau valsts kontrolas revīzijas laikā, uz ko arī valsts kontrole Rīgas namu pārvaldnieks norādīja. Un tāpat arī Rīgas namu pārvaldnieks revīzijas rezultātus faktiski ieviesīs atbilstošu ieteikumu grafikā norādītiem termiņiem.
Savukārt saistībā ar postošo ugunsgrēku novaistajā ēkā Buru ielā Rīgas namu pārvaldnieks skaidro, ka uzņēmums neko daudz nav varējis darīt bez kopīpašnieku lēmuma un finansējuma remontdarbiem uzkrājuma. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.